Bůh je víc než cokoliv na tomto světě. On nás zachrání, když tomu budeme věřit. A pokud tomu věříme, tak jsme jeho vyvolení. Tak jsme to zpívali. Děkujeme hudebníkům. Tak teď je ten pravý čas na to, aby děti šly do besídky. Děti budou mít svoji bohoslužbu. Tak vám přejeme, abyste se měli pěkně a užili si to. Tak, my budeme pokračovat v naší bohoslužbě. Ještě dřív, než pozvu Zdeňka ke kázání, tak budu číst z Bible a budu se modlit za kázání. Text je z knihy Soudců z 3. kapitoly. Budu číst od 7. po 11. verš. Už? Je to z překladu Bible 21. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina svého Boha a sloužili Bálům a Ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas králi jménem Kúšan-Rišatajím z mezopotámského Aramu. Izraelci pak sloužili Kúšanu-Rišatajímovi 8 let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm duch Hospodinův a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kúšana Rišatajíma do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír 40 let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že smíme naslouchat tvému slovu. Tak tě prosím, otvírej naše srdce, mysl, sluch, proto abychom rozuměli. Zmocni Zdeňka ke kázání, ke slovu. Prosím i za děti v besídce, aby se chránilo, byl s nimi. Amen.
Prosím, pojď mě to nějak upravit, aby to bylo slyšet.
No, děkuji ti pěkně.
To bude určitě lepší. Tak příjemné dopoledne vám všem. Dnešní kázání nám představí starozákonní knihu Soudců. Seznámíme se s jedním ze soudců a na jeho příkladu budeme se zamýšlet, jak se buduje naše víra. Kázání má takové dva hlavní body, aby se vám to lepší sledovalo. Ten první je, jak je možné, že se národ zaciklí na 400 let a ne seznámení s knihou soudců. A ten druhý, jak se buduje víra. Tak bude mít tři podbody a k ním se postupně dostaneme. Nedávno jsem si takhle po obědě udělal chvilku. Dal jsem si nepřečtené noviny, abych dělal něco užitečného. A jak už to bývá, tak po chvilce se mi začalo všechno splývat v jednolitý text. A pak se ozval ten hrozivý zvuk. Znělo to, jak když letí kolem stíhací letka a v pravidelných intervalech vystřeluje salvy. Chvíli jsem si ještě myslel, že odletí, ale co tak nestalo. Otevřel oči a koukám. A vosa úplně zoufalá buší do okna a chtěla se dostat ven. To úsilí zjevně moc nepomohlo, až mě donutila stát a pomohla se mi definitivně. Něco podobného zažívají rodiče s malými dětmi. Říkáme jim, co mají dělat a oni to tvrdošíně dělají přesně naopak. Jakoby posem. A to si můžete říkat, jako když hrách na stěnu hází. A my to přece přitom s nimi myslíme tak dobře. Děti si však prosazují svou vůli, hledají si svou vlastní cestu. To, že napínají rodičovské struny nervů na knapnutí a prasknutí, zjevně vůbec nevadí. A tak zoufalým rodičům nezbývá nic jiného, než čekat trpělivě, až si doslova někdy namelou nos a pak pokorně jako beránci přiběhnou k mamince a vedou se za ruku. Izraelci byli po obsazení zaslíbené země za Jordánem na tom podobně. Biblická kniha Soudců, z níž jsme dnes četli, popisuje, jak se izraelský národ opakovaně zacykloval ve vztahu ke svému Bohu. Můžeme u nich vypozorovat jasný vzorec chování, jako by byl celý národ naprogramovaný. Lidé nejdříve neposlouchali svého Boha a odvraceli se od něj. Proto se dostali do útisku nepřátel. Když už to nemohli dál vydržet, tak volali o pomoc a vraceli se k Bohu. Ten je vysvobozoval od nepřátel skrze soudce a po dobu jeho života se jim žilo pokojně v míru. A pak se celý ten cyklus znovu opakoval v nové generaci. Všechny cykly měly úplně stejný průběh. Lišili se jen délkou mezi těmi jednotlivými fázemi. Ovšem s každým dalším cyklem, jako by Izrael klesal stále hlouběji po sestupné spirále dolů. Co je pozoruhodné, že toto neslavné období trvalo 400 let. Během níž se vystřídalo celkem 12 soudců. A my si v průběhu příštích měsíců některé z nich představíme. Byli to Bohem vyvolení muži a ženy, kteří vysvobozovali Izrael od nepřátel. Nepředstavujte si však někoho v taláru s tím legračním kloboučkem na hlavě, v soudní síni. Bylo to spíše ve významu zachránce anebo vysvoboditele. Každý ten nový cyklus je v Biblii uveden stejným veršem. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Co se s Izraelci stalo, že se dostali do takového úpadku? Bible říká, že ztratili svou víru v Boha a hledali jiné cesty, jak projít životem. Projevilo se to tím, že Boha neposlouchali. A co my? Nejsme také někdy zacyklení? Nedávno jsem mluvil se svou kadeřnicí. Tam sedíte v křesle, nemůžete nikam moc utéct, a tak se vypráví. Asi to všichni znáte. A ona je žena ve středním věku a už s ní chodí nějaký rok, tak jsme si vytvořili vztah důvěry. A ona mě vyprávěla svůj takový pohnutý životní příběh. Je věřící, upřímně věřící, a přesto má období, kdy Boha neposlouchá, kdy si žije podle svého. Nevždy se jí žije lehce. A přesto jakoby zkoušela, zda život zvládne sama, bez Boha. Vyprávěla mi, jak má potřebu unikat do svých vztahů, v níž hledala uvolnění a přijetí. Paradoxně tyto úniky pro ní byly tou největší pastí a končily většinou bolestně, neslavně. Pak se vždy přimkla k Bohu a nějakou dobu jí to vydrželo, než přišel další únik z reality všedních dnů. Jako my všichni, i ona chce žít šťastný život, naplnit si své potřeby, sama a po svém. Měla své vlastní představy, jak má štěstí vypadat. Trochu toho štěstí v životě si přece každý z nás zasloužíme. Když to však opakovaně nevychází, tak se propadá do splínu sebelitosti. Lidé jsou v podstatě pořád stejní. Mění se jen cesty, kterými chceme ke štěstí dojít. Izraelci v zaslíbené zemi také hledali své způsoby, jak si zajistit šťastný život. Byla to krásná a úrodná země, dobrá pro život. Mělo to jediný háček. Ještě než tu zemi dobili, Bůh Izraelce opakovaně důrazně varoval, že zde budou žít v pokoji, splnili jednu podmínku. A to bylo, že měli dodržovat jeho přikázání. Tím Bůh myslel desatero, které izraelskému národu dal. Všechna přikázání, jejich 10, jsou důležitá, nicméně pro vztah s Bohem jsou první dvě nejdůležitější. To první je, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Není žádné bohy kromě mne. A to druhé, nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluším, neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Pro Izrael byly největší nástrohou a zároveň největším lákadlem národy, které v zaslíbené zemi žili před nimi. Proto dostali Izraelci jednoznačně příkaz, že mají tyto národy vyhnat, zbořit oltáře jejich bůžků a zbavit se tak jednou provždy pohanských kultů. Něco se však strašně nepovedlo. Když zemřeli všichni Izraelci, kteří zažili slavné vítězství u Jericha při dobývání zaslíbené země, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. A tak si možná říkáte, jak je něco takového vůbec možný? Což pak jim to rodiče nebo prarodiče nevyprávěli? Neřekli jim, jak mají jednat, na co si dávat pozor, před čím je Bůh varoval a co jim přikázal? Nerozumím tomu. Nicméně fakt je, že Izraelci dělali, co jim Bůh zakázal. Brali si dcery původních obyvatel za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Opustili Hospodina a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim a uctívali Bála a Aštartu. Bál byl, kdo teda neznáte, jo? Tak Bál byl pohanský bůh úrody a náboženské rituály na jeho počest zahrnovaly oběti prvorozených dětí. Aštarta byla zase bohyně plodnosti a byla uctívána hromadnými sexuálními orgiemi. Pro Boha to bylo něco ohavného. To ale nebylo všechno. V Izraeli se vraždilo a hromadně znásilňovalo. Byl to prostě humus. Pokud byste si to sami chtěli přečíst, tak v kapitolách 17 až 19 knihy Soudců máte možnost. Bůh se proto všechno na Izraelce rozhněval a vydal je na pospas nájezdníkům, kteří je plenili. Ti přicházeli ze všech stran a Izraelci nemohli obstát. Neměli se kam obrátit na pomoc, neměli kam utéct. Bůh byl proti ním a tak byli poraženi. A na Izrael dopadlo veliké soužení. Bůh jim ale povolával soudce a ti je zachraňovali před nájezdníky. A Otniel, kterého si dnes představíme, byl jedním z nich. Ví někdo, kdo byl Otniel? Myslel jsem si to, protože Otniel skoro nikdo neznal. Pro Boha byl ale důležitý, jinak by si ho nevybral jako prvního soudce a jeho příběh by nebyl zapsán v knize života. Pojďme se tedy s Otnielem blíže seznámit. Tím se dostáváme k té první části toho, jak se buduje víra. A tím je, jak se nechat nakazit. Bible nám toho o Otnielovi moc nepoví. Abychom ho mohli lépe poznat, musíme se proto seznámit s jeho rodinou. Když jsem si jako mladík namlouval svoji ženu Peťku, tak mi moje babička radila, abych se důkladně seznámil s jejími rodiči, sourozenci, prarodiči, tetičkami, psem, kočkou. Marně jsem se jí snažil vysvětlit, že si nechci vzít prababičku, ale Peťku. Nenechala si to vymluvit. Měla svým způsobem pravdu, naše rodina, blízká i ta vzdálená, na nás má větší vliv, než si chceme připustit a než bychom si občas přáli. Ne nadarmo od druhých říkáme, no to je celý tatínek. A nebo jako bych slyšel tetku Blážu. A nebo jeho děda Lojza byl přesně takový a za ty tři tečky si můžete dosadit více či méně pozitivní obraz, který nám rodina nesmazatelně vtiskla do našeho života. S Soudce Otniel měl strýce, který jej zásadně ovlivnil. Ten se jmenoval Káleb. A ještě mnoho let předtím, než se Otniel vůbec narodil, tak Káleb udělal něco, co na Boha zapůsobilo. Káleb byl otrok v Egyptě a byl u toho, když Bůh skrze pohromy vyvedl Izrael z Egypta. Viděl, jak faraonova neporazitelná armáda mizí nenávratně ve vodách Rudého moře. Byl u toho, když na hoře Sinaj Bůh zjevil svoji přítomnost a moc Izraeli. A několik dní poté byl vybrán jako jeden z 12 zvědů, kteří měli prozkoumat zaslíbenou zemi Kanaan. Ten ležel na území dnešní Palestiny a Bůh slíbil Izraeli, že jim tuto zemi dá. Zvědové vyšli a po 40 dnech se vrátili. A dva muži, Jozue a Káleb, byli nadšení tím, co v zaslíbené zemi viděli. Byla to země úrodná a dobrá pro život. Viděli velká města, která nebudou muset budovat. Jedli ovoce ze sadů, které nebudou muset sázet. A pili vodu ze studní, které nebudou muset kopat. A Bůh řekl, že jim tuto skvělou zemi dává jako dědictví. Jozue a Káleb byli přesvědčeni, že pokud bude Bůh s nimi, nic a nikdo je nezastaví. Ovšem zbývajících 10 zvědů to tak nevidělo. Viděli sice krásu té země, pili vodu ze studní, jedli ovoce, ale bohatství bylo zastíněno něčím jiným. Viděli obry, viděli velká opevněná města a silný lid. A v tom všem viděli porážku a jistou smrt. A všechny je zachvátil strach. A ten se rozšířil na celý izraelský tábor a lidé byli tak skoprněli strachem, že odmítli do zaslíbené země vstoupit. Takže jim Bůh nakonec řekl, v pořádku, jestli nechcete, nemusíte. Nikdy do této země nevkročíte. Všichni zemřete na poušti. Trvalo to dlouhých 40 let, než všichni umřeli. Kromě dvou mužů. Dva muži nezemřeli na poušti a vstoupili do zaslíbené země, protože uvěřili Božímu slibu. Jozue a Káleb. Když se Káleb dostal do Kanánu, tak mu bylo 85 let. A byl stále přesvědčený, že když Bůh něco slíbil, tak to také vyplní. Proto Káleb řekl Jozuovi, dej mi do dědictví hory v Hebronu. Sám si slyšel, že tam jsou obří Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Bůh se mnou, vyženuje, jak Bůh řekl. Bůh zaslíbil, Káleb věřil a v 85 letech vyčistil zemi od obru. První soudce Otniel byl Kálebův synovec. Co tedy bylo na Otnielovi zvláštního? Byl nakažený. Byl infikován vírou. Od koho myslíte, že se nakazil? No správně. Otniel pochytil víru od svého strýce Káleba. Naučil se od něj, co to znamená mít aktivní víru a žít odvážný život. Jaká je to víra? To je víra, která je závislá na Bohu. Víra, které nepřipadá nic nemožného, když je Bůh přitom. Taková víra není závislá na pocitech. Její velikost se neměří podle vlastních sil, schopností anebo chytrostí. Ne každý má to štěstí, že má takový příklad ve vlastní rodině. A proto je zde církev. Je to místo, kde se setkáváme s jinými muži a ženami víry. Naše církev je v tomto společenství zde na cestě. Je to místo, kde se navzájem posilujeme, kde se obrušuje naše víra, kde se povzbuzujeme, abychom dělali správná rozhodnutí. Od října se kromě neděle chceme scházet taky ve dvou domácích skupinách, kde chceme vzájemně sdílet naši víru. Na týmu besídky jsme s učiteli mluvili o tom, že jeden z nejdůležitějších úkolů vedoucího v besídce je předávat naši víru dětem. A v církvi přitom nejde o nějakou fyzickou účast, o docházku, kterou si člověk pomysleně odškrtne. Jde o to být otevřený a připravený být pro druhé takovým příkladem víry. Jaká je tvoje víra? Rozněcuje víru druhých? Hoří, anebo jen doutná? zapaluje srdce druhých, aby následovali Boha. Tím uzavíráme první část o tom, jak se buduje víra. Nyní se podíváme na druhou, kterou je příprava ke službě. Otniel se stal mužem víry, protože byl na blízku jiného muže víry. Proto si ho Bůh vybral, aby zachránil Izraelce od jejich hříchů. Otniel byl nakažený vírou. A já mám za to, že ho Bůh povolal také proto, že byl předem připravený. Otniel se totiž jenom tak nemotal kolem Káleba a někde v ústraní tíče neobdivoval jeho víru. Víra neroste hodinami teoretické intelektuální přípravy. Víra je jako sval. Čím více se používá, tím více roste. Otniel toho moc nenamluvil, v Bibli vlastně není jediné jeho slovo. Byl to však muž činu. Tak se stalo, že při dobývání zaslíbené země hledal Káleb dobrovolníka, který by dobil významné město. Káleb tehdy řekl, kdo udeří na Kiriat a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu. No to byla přesně výzva pro Otniela. Bez velkých řečí výzvu přijal, město dobil a dostal Aksu. Tak se aktivně projevovala a rostla jeho víra. Jaká je tvoje víra? Ochablá anebo dobře trénovaná? Kdy jsi naposled visela na své víře? Tím mám na mysli situaci, která tě natolik převyšovala, že jsi byl v koncích s vlastní moudrostí anebo silami a doslova jsi visel na Bohu. My máme dnes od Boha stejný slib, jaký měli Otniel a Káleb. Bůh říká, připojíte-li se ke mně, budu s vámi. A apoštol Pavel napsal, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Náš Bůh je stále stejný, nemění se. Bůh stále hledal své služebníky mezi muži a ženami, kteří mají aktivní víru, předávají ji druhým a spoléhají na Boha a ne na sebe. A tím se dostáváme k poslední části kázání. A tím je ochota nechat se použít. Bůh vydal Izrael na pospas aramejskému králi jménem Kušan Rišatajim, který vládal v Mezopotámii kolem v polovině 14. století před naším letopočtem. Izraelci na začátku nebrali Kušana příliš vážně, protože ty aramejské kmeny žili od Izraele poměrně hodně daleko. Nejdříve se této hrozbě vysmívali, když však nájezdy a plenění trvaly 8 let, začali volat k Bohu o pomoc. A Hospodin jim vzbudil zachránce, aby je vysvobodil. Otniela. Na něm spočinul duch Hospodinův a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana do rukou, takže ho přemohl. Otniel byl prostý muž, který důvěřoval Bohu, sloužil mu a byl připravený nechat se Bohem použít. A to je klíčové. Být připravený, připravená reagovat na Boží povolání. Otniel byl, jak se dnes říká, ready. Zachoval si svou víru a integritu, zatímco většina národa se klaněla soše Bála. Když jej Bůh povolal, byl to již muž v letech, zhruba kolem 80. To však nebylo na překážku, protože k jeho úkolu soudce a zachránce jej zmocnil Boží duch. Duch moudrosti, odvahy, síly a moci. Otniel vzal svůj úkol za správný konec. Nejdříve soudil izraelský lid. To znamená, napomínal je, ukazoval jim na jejich hříchy a vyzýval je k návratu Hospodinu. Teprve potom vytáhl do války. To byl správný postup. Kdyby se Otniel zaměřil jen na poražení Kušana, vlastně by nic nevyřešil. Kušan nebyl problémem Izraele. Byl jen reakcí na jejich hříchy. Proto bylo nejdříve nutné porazit vlastní hřích. To je náš vnitřní a největší nepřítel. Teprve když byl odstraněn, bylo snazší porazit vnějšího nepřítele. A Otniel naplnil podstatu svého jména, to je Boží lev, tím, že Kušanovi zlomil vaz. A Izrael žil po 40 let v míru. Kdo je tvůj vnitřní nepřítel? Co musíš v sobě porazit, abys byl nebo byla blíže Bohu? Bůh dnes hledá muže a ženy, kteří jsou ochotní nechat se použít k něčemu významnému. A člověk nemusí být nutně nějakým výjimečným, geniálním člověkem, aby si jej Bůh použil. Sám jsem toho živým příkladem. V roce 1997 jsem jako mladý civilkář přišel za jedním starším sboru s myšlenkou, že bychom měli založit nový sbor. A ku podivu se mi nevysmál, ani mi nedal přednášku na téma taje zakládání nových sborů, ani mě neposlal za někým povolanějším, ani mě neodpověděl takovým tím křesťanským klišé, no budu se za tu skvělou myšlenku úpěnlivě modlit. A to přesto všechno, že bylo zjevné, že kromě mladického nadšení jsem o zakládání nových sborů neměl ani potuchy. Tedy kromě několika chytrých amerických manuálů, které jsem přečetl. O ním starším byl Václav Kadlec. Václav vytvořil tým, kde kromě mě byl ještě Pepa Horský a ještě jeden mladík. A když jsme tak pak za 3 roky založili Betánii, tak se brzy konaly první volby staršovstva. A k mému překvapení jsem byl do staršovstva zvolen jako nejmladší člen. Tehdy tam byli 3 zkušení bratři. Václav, Pepa a dlouholetý správce Betánie Pavel Lukáš. Jak jsem se v roli nejmladšího, staršího cítil? No, můžete hádat. A jaké jsem měl zkušenosti? Nulové. A najednou jsem měl spolu rozhodovat o tom, kam má sbor jít, kdo má být jeho členem a řešit jeho problémy. Absolutně jsem na něco takového nebyl připravený. Asi nejdůležitější však pro mě bylo, že bratry zajímal můj názor, že byli ochotní do mě investovat svůj čas, aby ze mě nakonec něco bylo. A můžete se zeptat mé ženy, kolik dostálo hodin. Občas mi říkali, že jsem se měl raději oženit s Václavem. Myslím, že Telekom musel bych z našich účtů za telefon tehdy úplně nadšený. Co bylo klíčové? Ochota učit se a nechat se použít. Bez toho bych zde dnes nestál. Po 16 letech školení se mnou naštěstí Pán Bůh ještě není hotov. A to je pro mě dobrý přístup do budoucna. Chtěl bych kázání zakončit osobním vyznáním. V životě se mi ledacos se podařilo. A přesto nejhlubší pocit radosti a naplnění jsem prožíval v konkrétních situacích, kdy jsem věděl, že si mě Pán Bůh používá. Že jsem nástrojem v jeho ruce. A tak bych vám chtěl ze srdce přát, abyste to mohli prožívat podobně. A se teď na závěr pomodlím a vy můžete zůstat sedět. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi stvořil svou církev. Jsme rádi, že do ní můžeme patřit. Díky, že buduješ naši víru. Že jsme pro tebe tak důležití, že naši víru posiluješ a skrze druhé třídíš. Díky za každého, kdo sdílí svou víru s ostatními. Jsme ti vděční, že jsi ochotný si nás použít jako nástroj ve své ruce. A tak nám, Pane, dej, abychom měli srdce ochotné k naslouchání a k vedení, abychom se ti nechali použít a nechat se povolat. Zmocni nás, prosím Bože, abychom u tebe mohli prožívat hluboký pokoj a radost ze vztahu s tebou. Amen.